Jeg vet ikke med dere, men etter alt som har skjedd i politikken de siste årene, har jeg en nagende følelse av at internett har noe av skylden. Det er ikke vanskelig å tenke seg at internett har en eller annen påvirkning på det politiske landskapet, men hva er det som blir påvirket, og i hvilken grad? På den ene siden, internett gjør det enklere å følge med på internasjonal politikk, og bidrar til at vi som velgere kan ta en mer informert beslutning. Velgermassen blir mer opplyst. Eller? Alternativt kan det være sånn at man finner likesinnede på nett og deltar i en ensidig debatt som fører til at man bare blir mer innbitt i sine meninger. Og hvor sårbare er vi for påvirkning fra politiske organisasjoner på nett? Min store frykt er at partier og interessegrupper skal bli så flinke til å påvirke velgermassen at det ikke lenger er et reelt demokrati. En annen sårbarhet er påvirkning fra andre land. De siste årene har vi sett forsøk på å hacke flere valg, for eksempel i Sverige og Tyskland. Fancy Bear er en hackergruppe involvert i flere angrep med politisk motiv. Gruppen er etter all sannsynlighet koblet til russisk militær etterretning GRU. I 2015 mottok en rekke amerikanske soldatenker dødstrusler fra The Cyber Caliphate. Men det har vist seg at det antageligvis er Fancy Bear som står bak. De ønsker å fyre opp under frykten for islamistisk terror. Dette var en rimelig liten operasjon, men hvis det blir mange nok, kan det ha en veldig negativ effekt på den offentlige debatten. Mange bekker små gjør stor å, og så videre. Vi befinner oss altså i en ganske ironisk situasjon. Kan internett, det kanskje mest demokratiserende verktøyet i historien, true demokratiet?
It spanned like a superhighway. It is called internet.
Du hører på nettverket, jeg heter Joachim, og med meg har jeg Tormod.
Det er meg.
Og Ulrik.
Hallo.
Dagens tema er politikk. Dette, Tormod, er jo din spesialitet.
Det stemmer det, jeg er sånn rimelig politisk interessert, så dette har vært litt min episode.
Ja, du har fått av på en måte hovedansvaret for etterforskningen da, kan man si.
Ja.
Og Tormod, hva har egentlig politikk med internett å gjøre?
Jo, altså det har seg jo sånn at nå er alle politikere på nett på sosiale medier. De er tilgjengelige for folk. Statsministerens kontor har egen Twitter-konto. Derfor er jo da internett en sfære som politikken foregår på.
Nei, jeg tenker på samme måte som politikere har brukt aviser og TV, da, så bruker de jo nå internett i valgkampanjene sine.
Ja, men det som skiller seg der er jo at på internett så har man ingen redaktør, så på internett så får man liksom en ganske direkte flyt av informasjon rett fra politikere.
Hei Sylvie.
Hei Trump.
Sylvie mistet jo jobben på grunn av et Facebook-innlegg. Det var vel første gangen det har skjedd i norsk offentlighet?
Ja, jeg tror faktisk det har vært et par tilfeller før, så altså, politikere burde være klar over at det de sier på nett, det får konsekvenser. Altså.
Det er vel også kanskje sånn at politikere generelt har sterkere meninger enn ganske mange andre, så når de først inntar internets store scene, så kan det jo oppstå ganske interessante innlegg.
Det kan jeg, absolutt. Det vi begynner med å se på i denne episoden er da hvordan og hvorfor politikere flyttet seg ut på nett og begynte å bruke internett som et virkemiddel og verktøy.
I begynnelsen av dette årtusenet var internett i hovedsak et verktøy der man kunne sende e-post, chatte, finne nyheter og dele, søke opp og laste ned underholdning og informasjon. Sosiale medier var fortsatt på MySpace-stadiet, og det var veldig få mennesker på den tiden som delte sine dagligliv med omverdenen på nett. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at internett på den tiden ikke hadde noe stort nærvær av politikere, og at kampanjene deres ikke var synlige utover dekningen de fikk i nettaviser. Men i 2003 begynte alt dette å forandre seg med kampanjen til Howard Dean, som var nær å bli demokraternes presidentkandidat i 2004. På nordiske mediedager her i Bergen tidligere i år forklarte Zack Exley, som var en del av den kampanjen, hvordan politikere gjorde sitt første inntog på internett.
It really turned politics in America on its head. You know, Howard Dean, nobody had heard of him. He wasn't going to go anywhere, but a small number of supporters started donating money. And it started, you know, on the internet for kind of the first time. Right. And it added up to a surprising amount of money. It was still way less than the big guys, the big conservative, I mean, the big establishment candidates. But then the campaign did something amazing. It said to its supporters, and this was back in the days of blogs. This was before social media, right. But it was in the days of blogs. And so we said to the blogs, hey, everybody, if we can raise just a few more million dollars, which I know is a lot, so it wasn't just a few, it was if we can raise a few million dollars, then we'll have as much as John Kerry, and the media will have to take us seriously. And people got so excited about this, and there was this progress meter clicking up, you know, and it was a bat, you know, Nick O'Malley on the campaign designed a little bat that he had to update in Photoshop manually, you know. Right. And eventually we raised like over $7 million, blowing past where the establishment candidates were. This was impossible, you know, it was totally impossible.
Dean sin kampanje fikk inn donasjoner fra 350 000 personer og slo en rekke partirekorder for innsamling under demokraternes primærvalg. Fire år senere hadde store deler av demokraternes og republikanernes innsamlingsapparat begynt å benytte seg av internett som et av sine hovedverktøy, og både John McCain, Hillary Clinton og Barack Obama hadde sider på MySpace, Twitter, YouTube og Facebook. Og valget i 2008 ble i ettertid kjent som Facebook-valget. Obamas internettnærvær var spesielt effektivt, og hadde en stor del av æra for at han vant over 70% av velgerne under 25, demografien som stod for mesteparten av brukerne på Facebook på den tiden. På YouTube ble videoene på den offisielle kanalen hans sett 97 millioner ganger, mens motstanderen hans i hovedvalget, John McCain, fikk knappe 2 millioner visninger. Politikken flyttet rett og slett inn på internett, og internett ble det viktigste virkemidlet for å nå ut til velgere og skape entusiasme rundt kandidater. La oss si, sånn helt hypotetisk sett, at du er en politiker som vil bygge et politisk imperie fra grunnen av. Hvordan kan du mest effektivt få folk til å trykke seg videre på nettsiden din, eller trykke på knappen for å få nyhetsbrev fra kampanjen din? Det Obama-kampanjen i 2008 kanskje gjorde aller best, var å teste både budskap og grafikk i stor skala på internett. Hvis man trykker opp valgkampmaterialet og deler det ut til potensielle velgere, er det veldig vanskelig å måle effekten dette materialet har. Mens på internett er det relativt billig både å variere utseende og budskap, og følge med på hva slags kombinasjon som får flest mennesker til å engasjere seg. Dette kalles A-B-testing, og var noe Obamas kampanje brukt aktivt på den offisielle nettsiden hans. For eksempel hadde de 24 forskjellige utgaver av forsiden til kampanjen. De prøvde 24 forskjellige kombinasjoner av bilder eller videoer, og tekst på knappen for å registrere seg for nyhetsbrev. Og til slutt endte de opp med et svart-hvitt bilde av hele Obama-familien, og teksten Learn More på knappen. Den kombinasjonen fikk 40% flere registreringer enn den første utgaven, som hadde et bilde kun av Barack Obama, og teksten Sign Up. Det ble anslått at disse ekstra registreringene førte til 60 millioner dollar mer i donasjoner til kampanjen hans. 10 millioner dollar mer enn det Howard Dean samlet inn totalt til nominasjonskampanjen i 2004. Men det er ikke bare Obama og andre politikere som bruker A-B-testing for å måle den politiske effekten av enkle designgrep. Her får dere høre et utdrag fra en TED-talk av Zeynep Tufekci om hvordan Facebook har eksperimentert med dette.
So in 2010, in the midterm elections, Facebook did an experiment on 61 million people in the US. That was disclosed after the fact. So some people were shown today's election day, the simpler one, and some people were shown the one with that tiny tweak with those little thumbnails of your friends who clicked on I voted. This simple tweak. Okay, so the pictures were the only change. And that post, shown just once, turned out an additional 340,000 voters in that election, according to this research, as confirmed by the voter rolls. Fluke? No. Because in 2012, they repeated the same experiment. And that time, that civic message, shown just once, turned out an additional 270,000 voters. For reference, the 2016 US presidential election was decided by about 100,000 votes.
Internett har med andre ord revolusjonert hvordan politikere kommuniserer med velgere, men har samtidig gitt sosiale medier en enorm påvirkningskraft som de fritt kan bruke, eksperimentere med og eventuelt misbruke. Velkommen til Dystopia. For å godta våre retningslinjer, klikk her.
Det er litt skummelt å tenke på en måte hvor lett det er å påvirke ganske store folkemasser da. Altså hvor lett det kan være å skaffe nok stemmer til å bare tippe et valg i USA hvor det pleier å være jevnt for eksempel.
Ja, altså når Facebook har et verktøy der de kan bestemme hvor aktiv folk skal bli som stemmer da, så er det ganske skummelt. For de kan, i USA så kan de velge at okay, det er en delstaten som lene mot denne kandidaten. Der skal vi sørge for at flere av de går til stemmeurnene.
Men er det da sånn at, fordi vi har jo sett denne høyre bølgen over Europa, med Le Pen i Frankrike og så videre, inkludert over vår kjære blå-blå regjering her i Norge. Har dette noe med internett å gjøre?
Det har jo kanskje det, fordi at på internett og i sosiale medier så ser man jo ofte at folk blir veldig oppildnet og kanskje ikke helt bruker den kritiske sansen sin. Så det er veldig lett for at skillelinjen blir litt større og sånt.
Men går det noen ganger andre veien? Hvordan påvirker velgere politikere?
Altså, vi har veldig mange eksempler på at politisk aktivisme også har flyttet seg over på nett. Så det er ikke bare politikere som liksom bruker internett som et verktøy, men velgere og aktivister og organisasjoner bruker også internett som verktøy i sine politiske kampanjer.
Ja, så vil jeg tro da at hvis vi skal ha et slags positivt eller optimistisk syn på det, så kan det jo hende at politikere til og med er interessert i å høre hva velgerne mener. Og i så måte kan jo politikere snakke direkte med velgerne der da, på internett, på for eksempel sosiale medier.
Ja, i hvert fall i vår del av verden så er det gjerne sånn at politikere gjerne vil høre litt hva velgerne bryr seg om og sånt, mens i andre deler av verden så er det kanskje ikke helt sånn.
Tunisia, 17. desember 2010. Mohamed Bouazizi, en 26 år gammel mann som forsørger en familie på 9 personer ved å selge frukt fra en vogn på gaten i Sidi Bouazid, står utenfor rådhuset i byen. Bare en time tidligere hadde frukten og vektene hans blitt konfiskert, og han hadde nettopp blitt avvist når han møtte opp på rådhuset for å prøve å få alt tilbake. Dette var langt fra første gangen offentlige tjenestepersoner hadde hindret ham i å selge frukt på gaten. Han hadde måttet betale bestikkelser mange ganger før, men denne gangen hadde han ikke penger. Han følte seg ydmyket og avvist av et korrupt og autoritært politisk system. Han stiller seg opp midt på gaten foran rådhuset, heller en kanne bensin over hodet og tenner på. Bouazizi hadde mange venner i Sidi Bouzid. Han hadde solgt frukt i sentrum av byen i 7 år. Han var vennlig og hjelpsom og ga bort frukt gratis til de fattigste familiene i området. Nyheten om det som hadde skjedd sprer seg i Sidi Bouzid, og selvpåtenningen setter fyr på byen. Så på distriktet den ligger i, og så over hele Tunisia. Og bare 4 korte uker etter Mohamed Bouazizis desperate handling har president Zine El Abidine Ben Ali oppløst regjeringen og flyktet til Saudi-Arabia. Hvordan kunne en protest som startet i en liten by spre seg så raskt og voldsomt i et land der media var under statlig kontroll? Internett. Dagen etter at Bouazizi satte fyr på seg selv, samlet tusenvis av mennesker seg i Sidi Bouzid i en fredelig protest mot myndighetene og ble møtt med vold fra styresmaktene. Film av protestene og reaksjonen til politiet sprer seg på nett, og protestene sprer seg med dem. Myndighetene prøver å stenge ned tilgangen til sosiale medier som Twitter, Facebook og YouTube og arresterer flere opposisjonelle bloggere. Men dette fører bare til at protestene tiltar i styrke. Det er ikke bare tunisere som får med seg det som skjer. Resten av verden gjør det også. Og i Egypt går det bare litt over en uke fra Ben Ali frykter fra Tunisia til en stor folkemengde har tatt over Tahrir-plassen i sentrum av Kairo med krav om at Hosni Mubarak må gå av som president. I Egypt skjer ikke protesten spontant slik som i Tunisia, men blir aktivt organisert og koordinert i stor skala på sosiale medier som Facebook. Innen 2,5 uke har Mubarak gått av som president. Myndighetene har ikke sjans til å kontrollere all informasjon som strømmer inn i landene sine via internett. Og disse to suksessfulle revolusjonene inspirerer folk i hele den arabiske verden. I Jemen, Syria, Bahrain og Libya fører dette til store omveltninger, slik som i Egypt og Tunisia. Og i land som Jordan, Oman og Marokko blir grunnlovene endret for å møte kravene til demonstranter inspirert av Tunisia. Denne perioden med omveltninger og demokratisering blir senere kjent som den arabiske våren. Hendelsene i Midtøsten var kanskje det første eksempelet på at internett har fått en sentral rolle i hvordan befolkningen gjør opprør mot de som sitter med makten, og inspirerte raskt nye bevegelser rundt om i verden som Occupy Wall Street. Høsten 2011 gikk hashtaggen Occupy Wall Street viralt, og det som startet som en ganske ubetydelig demonstrasjon i New York, ble raskt et fenomen som fikk avleggere rundt om i hele verden. Selv om Occupy-bevegelsen ikke har noen store, konkrete resultater å vise til, har vi etter dette sett en hel rekke hashtag-bevegelser som har satt dagsorden, som Kony 2012, Yes All Women, Black Lives Matter, Me Too og Time's Up. Siden internett har blitt et viktig verktøy for å utfordre makthaverne i land verden over, har internettilgang i seg selv blitt en viktig kampsak for opposisjonen i autoritære land. Vi har snakket en del om at internett er et demokratiserende fenomen. Og det er spesielt når det kommer til det å organisere og spre bevegelsene som kjemper mot undertrykking, at internett har den mest direkte demokratiserende effekten. Et fritt internett er viktig for allerede frie samfunn, men kanskje enda viktigere i land som ikke er det, der muligheten for å spre informasjon og kommunisere åpent er nærmest ikke eksisterende utenom nettet.
Hundreds of people took to the streets of Moscow to protest internet censorship and demand the resignation of the head of Russia's state media regulator. The July 23rd march came amid a crackdown on online speech that activists said was targeting legitimate dissent under the pretext of battling extremism. Organizers of the rally, which received official permission from Moscow authorities, called for the rehabilitation of internet users convicted for reposting material on social networks. The protests came 2 days after Russia's lower house of parliament passed a bill that would prohibit the use of internet proxy services, including virtual private networks or VPNs. The bill would also ban the anonymous use of mobile messaging services.
Som vi nå hørte, har det i et land som Russland, samt i andre autoritære land som Iran, Irak og Kina, de siste årene vært større protester etter at deler av internett har blitt gjort utilgjengelig. Eller for eksempel krypterte meldingstjenester har blitt blokkerte. Tidligere i år førte blokkeringen av den russiske meldingstjenesten Telegram, som ironisk nok fortsatt er svært populær blant russiske politikere, til en av de største protestene i Moskva på flere år. Det at diverse autoritære land prøver å begrense internett for befolkningene sine for å hindre den typen revolusjonære hendelser som den arabiske våren, har ført til at det snakkes stadig høyere om at internett burde bli en universell menneskerett. I 2016 vedtok FN en ikke-bindende resolusjon som oppfordret alle medlemsland til å sikre frihet på nettet.
Jeg synes egentlig det er ganske fint når på en måte folk samler seg og klarer det. Jeg blir nesten litt rørt, ja.
Det er en ganske mektig demonstrasjon av hvor kraftfull sosiale medier kan være i politisk liv.
Ja, og det er jo på en måte sikkert, altså det er jo veldig fint da, at internett blir brukt til det det var på en måte ment som da, som en slags sånn mot autoritet og liksom veldig sånn demokratisk grasrotaktig ting. Så nå har vi sett det at både folk og politikere påvirker hverandre på nett, men kan det da være sånn at at noen i ett land kan påvirke politikken i et annet land?
Ja, altså, vi har jo for tida en liten sak i et annet land som er under opprulling, som tar et par overskrifter i avisen.
Liten sak.
Liten, bitteliten sak.
Good afternoon. Today, a grand jury in the District of Columbia returned an indictment presented by the Special Counsel's Office. The indictment charges 12 Russian military officers by name for conspiring to interfere with the 2016 presidential election.
Det sies at hvis du putter en levende frosk i en gryte med kaldt vann, og så koker opp vannet, vil den ikke reagere på temperaturendringene før den blir kokt levende. I valgkampanjen før 2016-valget i USA ble vi herdet. Skandalene var så hårreisende og tallrike at vi til slutt ikke klarte å ta inn over oss alt som foregikk. Selv om det er 2 år siden, har skandalene stått i kø, så vi har kanskje ikke klart å akklimatisere oss enda. Men altså, det er mulig at Russland avgjorde valget i USA. Hvis noen hadde fortalt det til en amerikaner på slutten av 80-tallet, hadde vedkommende fnyst foraktelig og lurt på om du kanskje var litt enkel, eller om du var kommunist. Hvordan i helvete kunne dette skje?
Det begynte allerede i mai 2014.
Gjerdar Østbø, førsteamanuensis og Russland-spesialist ved Institutt for forsvarsstudier.
Hvor amerikansk etterretning da, litt uklart på hvor mye de visste på det tidspunktet, hvor mye som har kommet fram i etterkant, men det har vært flere russiske etterretningsfolk, reiste på studietur til USA, kartla amerikanske organisasjoner og gjorde rett og slett research, som da senere gjorde det lettere for dem å sende målbevisste Facebook-poster, for eksempel. Møtte flere amerikanske organisasjoner også, og snakket med i hvert fall minst én grasrotorganisasjon. Så har de da brukt den etter hvert så famøse trollfabrikken i Sankt Petersburg, hvor det da finnes da sannsynligvis hundrevis, eller noen hundre i hvert fall, ansatte som jobber bokstavlig talt dag og natt med å sende ut internett, altså innhold da, hovedsakelig i debattforum, Facebook-grupper, Twitter og så videre.
So I'm Luke Harding, I'm a journalist for The Guardian, and I write books as well. I think from my perspective, what's important is that Russia, Vladimir Putin, identified Donald Trump fairly early on as a candidate of chaos, and also as someone who could, certainly after he clinched the nomination, who could undermine a future presidency of Hillary Clinton. In other words, the assumption in Moscow was that Hillary would win, and various things were done to try and help Donald Trump and to more importantly to kind of damage Hillary Clinton.
Internet Research Agency, populært kalt den russiske trollfabrikken, et foretak som etter all sannsynlighet finansiert av Kreml, de russiske myndighetene. I et bygg med et byråkratisk utseende i Savorskina-gaten i St. Petersburg jobber minst 600 ansatte daglig med å viske ut grensen mellom sannhet og forfalskning på internett. Den 43 år gamle avhopperen Marat Midyajarov beskrev det slik i et intervju med Washington Post. Jeg ankom, og jeg følte meg umiddelbart som en karakter i George Orwells 1984. Et sted hvor du måtte skrive at hvitt svart, og svart hvitt. Den første følelsen din at du befinner deg i en slags fabrikk som forvandler løgn og usannheter til et industrielt samlebånd.
We know from Robert Mueller's indictment from the special counsel that there was quite a big operation to basically hijack Facebook and to have activists in St. Petersburg in a sort of notorious troll factory there, pretending to be Americans, first of all, and pretending to be either sort of Trump supporters or tweeting very kind of virulent anti-immigration messages, or pretending to be Black Lives Matter supporters. And I think what's interesting is that essentially the idea was to kind of to feed the far left and the far right, to increase divisions which already existed in American society, and almost to sort of starve the center ground and Hillary of oxygen by feeding the extremes.
De professionelle trollene jobbet med flere forskjellige saker, men av størst interesse 2016-valget. Det var i hovedsak to strategier som ble tatt i bruk. Den litt generelle strategien for å skape forvirring, forkludre diskusjoner, lage falske grupper og sider på Facebook, og forfalskning av artikler, og en mer målrettet kampanje for å så splid ved bruk av sosiale medier. De støttet ikke bare Trumps kampanje, men også Bernie Sanders og den litt mindre kjente kandidaten Jill Stein. Tanken var å prøve å polarisere og skape en så lite konstruktiv debatt som mulig.
Det som er litt viktig å tenke på her, det at Trump selv, for eksempel, det er jo uklart hvor mye han visste om dette her. Han har ikke enorm innsikt i hvordan internett fungerer, selv om han er flink da, jeg også til å twittere. Det virker ganske klart ut fra de tingene som er gjort, da, at Russland var veldig interessert i, eller ønsket å sverte Clinton da, i første omgang, og i tillegg å spre splid, hat, rett og slett til en viss grad destabilisere samfunnet i USA, som de så anså være sin interesse. Da. Så det er ikke sånn at det var en høytidlig liksom, avtale mellom Putin og Trump om at jeg skal støtte deg og sånt noe. Det er det i hvert fall ikke noe dekning for, men det begynte som en kampanje da, for å spre altså nærmest så mye som mulig kaos i det amerikanske samfunnet. Fordi det er det russiske myndigheter tror at USA og Vesten gjør i Russland og i tidlig Sovjetunionen, da særlig Ukraina.
I mars 2018 rapporterte medier verden over at et selskap, Cambridge Analytica, hadde tatt i bruk noen ganske drøye metoder for datainnsamling for profilering. Vi trenger ikke å gå inn på detaljene, men her et sitat fra Alexander Nix, tidligere administrerende direktør. I dag i USA har vi omtrent 4-5000 datapunkter på hvert eneste individ, så vi modellerer personligheten til alle voksne i statene, rundt 230 millioner personer. Cambridge Analytica har jobbet med mange kampanjer siden oppstarten i 2013. En av dem var Trumps kampanje.
Hvis man tenker seg da, ikke sant? De spiller jo også på spenninger, problemer som allerede finnes, ikke sant? Det er ikke noe sånn at de finner opp problemstillinger. De pusher i den retningen folk allerede går, på en måte. Prøver å piske opp stemningen. Og hvis man tenker seg da at selv om da Clinton vant med ja, flere millioner stemmer da, den nasjonale, altså totale antall velgere, og det var noen få titusener velgere i vippestatene som ga utslaget og gjorde at Trump fikk seieren. Og det var nettopp der russerne, trollfabrikken og også da Cambridge Analytica virkelig satte inn støtet. Så synes jeg man skal kunne holde det for åpent at det var det kanskje den lille dråpen som gjorde utslaget, men det betyr jo ikke at alt er fint og flott og konfliktløst i USA, ikke sant? Det er bare en liten push som da tilsynelatende skulle til. Det er ikke avklart om russerne hadde tilgang til altså disse dataene til Cambridge Analytica, som hadde liksom spesialisert seg på å sende innhold altså rettet mot individet, ikke sant? Basert på en sånn personlighetsprofil laget med avanserte algoritmer og så videre. Men et eksempel kan jo være det at de brukte Facebook og Twitter for å manipulere ting i den virkelige verden. Altså de ser, ok, rasespenninger da, i USA anså de for å være et ømt punkt. Også innvandringsmotstand. Sånn at for eksempel ved et tilfelle, da, 21. mai 2016, så satte de opp fiktive Facebook-grupper for å sette i gang en anti-islamsk, anti-innvandrer-demonstrasjon og en sånn demonstrasjon til støtte for bevaringen av muslimsk kultur i USA, rett og slett på den andre siden av gata. Og da fikk de noen til å møte opp, og det er det ikke så mange, men det er ganske enkelt, billig, så det ikke er så veldig mange som kommer, så får de liksom, får en mediedekning, så kan man spinne det videre og sende dette innholdet, så linker til mediene, så i tradisjonelle medier og nyhetsnettsteder og sånn videre via disse sosiale nettverkene, ikke sant?
Det var ikke bare trollene som jobbet med å forkludre valgprosessen. I juni og juli publiserte DC Leaks og WikiLeaks drøyt 19.000 e-poster og 8.000 vedlegg fra demokratenes leir. En eller flere hackere hadde klart å bryte seg inn i serverne til demokratenes nasjonalkomité og Google-kontoen til Clintons kampanjeleder John Podesta. Amerikansk etterretning har lagt fram troverdige bevis for at russisk militær etterretning, GRU, sto bak. De skal også ha klart å bryte seg inn i stemmeregistreringssystemer i blant annet Illinois og Arizona. De manipulerte antageligvis ikke denne dataen, men de fikk tilgang til informasjon om 200 000 velgere som kan ha blitt brukt i en målrettet kampanje.
There was a kind of full-blown espionage operation, but there was also kind of relatively kind of cheap and I would say kind of unsophisticated hacking operation as well, which involved hacking DNC emails, sending phishing emails to people like John Podesta, Hillary's campaign chairman, and this was surprisingly effective. Where these emails relayed to WikiLeaks and to Julian Assange, and they were dumped out, as we know, in July and October 2016. And we can debate why Hillary lost, how she wasn't the perfect candidate, whether she was in bed with Wall Street, etc. But essentially, these Russian operations didn't help her one bit, and they did help Donald Trump.
Fra 2015 så var det flere cyberangrep mot amerikanske politikere, partier og så videre, som da brukte og fikk da sannsynligvis russiske aktører informasjon som de kunne bruke senere da, under presidentvalgkampen og så videre. Og de kjøpte jo da også plass faktisk på server i USA, satte opp da en VPN-tilkobling fra Russland og til disse serverne for å skjule spor at disse postene, særlig da på Facebook, framstod som de var fra USA da. Så det har mange flinke folk har vært involvert i dette her.
Trollfabrikken kjøpte Facebook-reklame for minst $100,000, som skal ha nådd 126 millioner amerikanere. Washington Post har fått tak i et utkast av den hittil mest omfattende undersøkelsen av Russlands forsøk på å blande seg inn i valgprosessen. Den viser at operasjonen tok i bruk alle de største sosiale mediene for å spre ord, bilder og videoer skreddersydd for å påvirke hver enkelt velger i favør Trump. Kampanjen fortsatte også i uforminsket styrke etter innsettelsen.
There were teams of sort of basically Russian social media, people who were going on espionage operations in the States and stealing social security numbers and then booking ads as Americans, whereas in fact they were Russians, and even paying underemployed actors to dress up as Hillary, you know, behind bars at these kind of pro-Trump demonstrations. Now, these are kind of classic Moscow tactics, sort of elements of political theater, but it's incredible that they should try and do this in America.
Hvis du svimmel nå, jeg føler med deg. Jeg tviholder på pulten for å ikke gå i bakken. Men jeg skal prøve å gi en oppsummering som er mulig å ta inn over seg. Russiske myndigheter prøvde systematisk å forkludre valgprosessen ved å ødelegge debatten eller ved å påvirke velgere. Dette har de lyktes med. Det er vanskelig å si med sikkerhet, men det virker også sannsynlig at de lyktes i så stor grad at det kan ha vært avgjørende for valget.
I ganske mange viktige distrikt inne i sånne vippestater.
Lars Nyre, professor i mediedesign, journalistikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.
Så klarte de å få akkurat de få folkene som trengtes til å få en ny majoritet der de tidligere ikke hadde majoritet. Mens de som var sterkt demokratisk og overvekt fra før av, da var det ikke vits å gjøre noe så helst. De brukte ikke 5 øre i de statene. Så de sette inn og gjorde omtrent det du beskriver, eller det som jeg snakker om nå.
Ja, altså sånn veldig målrettet påvirkning.
Det er, ja.
Er dette noe som vi kommer til å se masse av i fremtiden, tror du?
Nå skal jeg litt med vilje høres ut som en sånn sveiv, men dette er teknisk mulig. Hvis du har ressurser til å jobbe med det, og sjansen for at det her slår feil ikke all for stor, for eksempel at for visse politiske partier så ville det vært utrolig kritisk å bli avslørt med noe sånt hvis de gjorde det i hemmelighet. Så det finnes noen sektorer der jeg tror det er litt sånn ekstra risikabelt. Men at i reklamebransjen, at mediene, universitetene, for den er alle mulige slags institusjoner og sektorer i samfunnet da, vil bruke denne typen virkemiddel i fremtiden. Det vil sannsynligvis kunne være noe du bare kjøper til en pris av 2000 kroner per kubikkeffekt.
Det er koselig.
Yeah, I mean, I think it's a major kind of threat to democracy, to Western kind of democracy. And it just shows you that if you have a kind of pretty determined, unscrupulous power that is quite happy to lie about things and to do these sorts of deniable operations, then they can go quite a long way. And I think it's kind of wake-up call. I think probably the US was taken by surprise by the hyper-aggressive way in which Russia intervened. And practically everybody recognizes that, apart from the man who's currently president of the United States, who thinks that somehow it diminishes his great victory, that Russia helped, while Russia did help.
Look, Putin, from everything I see, has no respect for this person.
Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States.
No puppet.
And it's pretty clear.
You're the puppet.
It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people, that you are willing to spout the Putin line, sign up for his wish list, break up NATO, do whatever he wants to.
Ja, Joakim, dette er jo egentlig svære greier, og til tross for det så har vi egentlig bare sett toppen av isberget. Vi har kun sett på det som har skjedd på internett.
Det greiene der er så sykt at det er helt svimlende.
Ja, og vi har snakket med et par stykker som har skrevet bøker om dette, og jeg tror det er ingen som har oversikt. Det er så mye som har skjedd.
Ja, for det er helt sinnssykt mange navn å holde styr på her da. Det er vanskelig å fatte helt hvor mange som er involvert.
Det er fryktelig vanskelig å holde tunga rett i munnen med alle disse navnene, for det er jo ganske mange etter hvert, med Mueller og Comey og...
Ja, for hvem var egentlig Comey og Mueller?
Robert Mueller var tidligere FBI-direktør og spesialetterforskeren som ledet undersøkelsen av forholdet mellom Trump og Russland, mens Comey tok over som FBI-sjef etter Mueller og satt frem til 2017. Og han etterforsket en hel del andre ting som ja, Trump hadde holdt på med da.
Ja, og en hel haug med russere som er navngitt og etterforsket og funnet skyldig og ja.
Altså, jeg forventer at dette valget kommer bare til å liksom stikke ut fra, i historien som et av de mest bizarre øyeblikkene i nyere historie.
Ja, men så vet man jo aldri hva som skjer i neste valg da.
Ja, for sånn som det har vært nå, så har det jo vært litt vanskelig å plassere ansvar, da. Altså, hvem skal på en måte holdes ansvarlig for alle de ville, rare greiene som foregikk bort i USA rundt det valget? Men sånn som Cambridge Analytica, da, og det vi ser er på en måte den nye politiske hverdagen på sosiale medier.
Men for at de skal kunne gjøre dette, så må jo de samle inn litt persondata om individer, da.
Ja, og jeg vet ikke, Mark Zuckerberg, når han ble konfrontert med hva Cambridge Analytica hadde gjort, så var han whoopsie daisy. Ingen tar ansvar på Facebook, de bare prøver å skyve det under teppet, og så prøver de å beklage seg hver gang noen lister opp en ny ting som Facebook har gjort galt.
Altså, den type datainnsamling heter jo profilering, og det er jo... Skal vi kalle det overvåkning?
Ja, jeg vil si at det er jo... Jeg tror de fleste ikke tenker over at det er det, fordi at dette skjer på Facebook, og de gir bort informasjon frivillig. Det er ikke sånn at spionering og sånt foregår med at man sender en agent fra Moskva til Washington.
Det på en måte gjør Facebook for dem på internett, da.
Ja, det er jo egentlig helt fantastisk for KGB. Så.
Men nå begynner vi vel å bevege oss over på tema som vi skal se nærmere på i neste episode.
Nettverket er laget av Joakim Ruud Myhre, Maria Gunnarsdotter Svedal, Tormod Lillåstein og Ulrik Øen Jonsen. Takk til Jardar Østbø, Luke Harding og Lars Nyre. Vignetten er laget av Ilka. Det du hørte fra TED var hentet fra TED Global i New York City september 2017. Mer fra TED finner du på TED Talks Daily, der du hører på podcast.
I neste episode av Nettverket.
If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place.
For hvis man har mye informasjon om mange brukere, så vil markedsfører bruke din tjeneste som en plattform for å markedsføre.
Og på den ene siden så kan jeg si at ja, både du og jeg blir overvåket. Men av hvem?
Altså, det er egentlig ingen grense til hva man kan redusere utifra Facebook likes.
Has converted the internet, once heralded as an unprecedented tool of liberation and democratization, into an unprecedented zone of mass indiscriminate surveillance.